Εσύ έχεις άγχος. Έχεις άγχος. Έχω ρωτήσει πάρα πολλούς ανθρώπους αυτό το ερώτημα και οι περισσότεροι με κοίταξαν χαμογελώντας και μου λένε το ερώτημα πάντα είναι ρητορική ερώτηση αυτή. Τι ερώτηση είναι, δηλαδή είναι αυτονόητο, όλοι έχουμε άγχος. Εσύ δηλαδή δεν έχεις? Και εκεί ήρθα σε δύσκολη θέση, ενώ ρώτησα όλους, ρώτησα και τον εαυτό μου και είδα ότι και εγώ έχω άγχος. Όλοι έχουμε πολύ άγχος. Και τώρα πριν ξεκινήσω την εκπομπή, είχα άγχος και λέω, θα προλάβω να πω όσο έχω να πω. Άγχος και εδώ. Πας στο σχολείο, βλέπεις μικρά παιδιά, άγχος. Και αυτά αγχώνονται και αυτά έχουν ένταση στη ζωή, αγωνία, αβεβαιότητα, ένα κλίμα έτσι πανικού ανασφάλειας. Όλοι έχουμε άγχος. Ένα απίστευτο πράγμα, μια κατάσταση επιδημία πλέον στον κόσμο μας, έχουμε όλοι πάρα πολύ άγχος. Δεν ξέρω εσύ, έχεις άγχος? Όλους μας πιάνει αυτό το πράγμα. Όλους μας πιάνει αυτή η κατάσταση. Και τι λέμε τώρα, είδατε τι είπα, όλους μας πιάνει αυτό το πράγμα. Γιατί είπα αυτό το πράγμα? Γιατί το άγχος είναι κάτι το οποίο δεν περιγράφεται ακριβώς. Δεν ξέρεις τι ακριβώς είναι. Και το λες ότι είναι ένα πράγμα, είναι κάτι. Είναι κάτι που νιώθεις και το περιγράφεις πώς είναι. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει ακριβής ορισμός. Τι είναι τελικά το άγχος? Και πώς το βιώνει ο καθένας το άγχος προσωπικά στη ζωή του? Πώς το εισπράττει ο καθένας στη ζωή του? Δεν ξέρω αν μπορούμε να το περιγράψουμε ακριβώς, να το μάλλον ορίσουμε ακριβώς το άγχος. Απλώς ο καθένας πάει και μιλάει σε κάποιον και λέει πώς νιώθει και εξηγεί το άγχος του, πώς το βιώνει και πώς το εισπράττει προσωπικά ο καθένας. Αλλιώς το ζω εγώ, αλλιώς το ζεις εσύ, αλλιώς ο άλλος, πάντως είναι κάτι το οποίο το ζούμε. Κάτι που νιώθουμε ότι το έχουμε μέσα μας. Μας κυριεύει, μας καθυλώνει το άγχος. Κάτι που δεν υπήρχε πριν λίγα χρόνια. Το έχεις ακούσει αυτό. Το λένε μερικοί ότι ακόμα και στα λεξικά δεν υπήρχε αυτή η λέξη πριν μερικά χρόνια. Πριν μερικές δεκαετίες. Τώρα ακόμα και τα μικρά παιδιά ξέρουν και το γράφουν. Γράφουν εκθέσεις. Και λένε έχω πολύ άγχος για τη ζωή μου. Έχω άγχος για τις εξετάσεις μου. Έχω άγχος γιατί θέλω να κάνω μια δύσκολη εξέταση. Πρέπει να πάω στο γιατρό και αγχώνομαι. Τι θα γίνει με την υγεία μου? Τι είναι το άγχος τελικά? Τι είναι το άγχος που μας πιάνει όλους και μας τρώει και μας αρρωσταίνει και μας κάνει και λιώνουμε? Λιώνει η ψυχή μας, λιώνει η καρδιά μας, λιώνουν τα σωθικά μας από αυτό το πράγμα που μας κάνει και αγχωνόμαστε, που δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Άγχος είναι τελικά ένας φόβος, είναι μια ανασφάλεια, είναι ένας πανικός, μια αβεβαιότητα. Μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση που πιάνει την ψυχή σου για κάτι που το νιώθεις ως μια απειλή που έρχεται ή μια απειλή που έφυγε. Κάτι που έγινε και σε έχει αναστατώσει και σε πιέζει εσωτερικά, βαραίνει την ψυχή σου, σαν μια πλάκα πλακώνει την καρδιά σου επάνω ή σαν κάτι που φοβάσαι ότι θα γίνει, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα. Και μόνο που το σκέφτεσαι ότι θα γίνει, αγχώνεσαι. Και μου το είπε ωραία ένα παιδί στο σχολείο. Τους ρώτησα μια φορά στο σχολείο, διότι και τα παιδιά έχουν πολύ άγχος και στο διάβασμά τους. Αρρωσταίνουν τα καημένα. Είναι να τα λυπάσαι τα παιδιά. Με αγάπη βέβαια, να τα συμπαθείς, να συμπονάς. Ελάτε λίγο στη θέση τους. Έχετε παιδιά, πολλοί από εσάς. Και αν δεν έχετε παιδιά ίδιοι, ασχολείστε. Έχετε γνωστά παιδιά, συγγενείς. Λοιπόν, πόσα πράγματα είναι μέσα στο κεφάλι τους. Πόσα πρέπει γρήγορα να γίνουν και πόσα πρέπει να δώσουν εξετάσεις και πάλι εξετάσεις, εξετάσεις στα αγγλικά, εξετάσεις στη σχολή, εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο τους, στο φροντιστήριό τους, στον αθλητισμό τους. Διαρκώς νιώθουν ότι κρίνονται, διαρκώς νιώθουν ότι συγκρίνονται, διαρκώς νιώθουν ότι υπάρχει μια απειλή μπροστά τους, να τους πάρει κάποιος μια θέση και να μην την πάρουν αυτή τη θέση την καλή, αλλά να τους πάρει ο άλλος τη θέση και να βρεθούν έξω, να εκτοπιστούν, διαρκώς νιώθουν αυτό το κυνηγητό, να πετύχουν κάτι. Παιδί μου, πρέπει να γίνεις όχι απλώς καλός, καλύτερος από τον άλλον. Διότι καλός δεν είναι ο καλός, είναι ο καλύτερος, ο άριστος, ο πιο καλός. Αν εσύ είσαι καλός και βρεθεί ένας καλύτερος από σένα, εκεί που ξαφνικά είσαι στην τάξη απουσιολόγος και είσαι ο καλός και ο πολύ καλύτερος από όλους, Ξαφνικά πηγαίνεις ένα κλικ πιο εκεί, πιο πίσω. Και αυτό σε αγχώνει. Νιώθεις ότι διαρκώς κρίνεσαι, συγκρίνεσαι, ελέγχεσαι, παρακολουθείσαι και αυτό δημιουργεί στην καρδιά σου ένα φοβερό ψυχοπλάκωμα. Άγχος στη ζωή. Αγχώνεται η ψυχή σου. Ακόμα και τα παιδιά γερνάνε ενώ είναι μόλις γυμνάσιο, λύκειο. Βλέπεις κάτι πρόσωπα κουρασμένα, γερασμένα και λες, παιδάκι μου, ακόμα δεν έχεις βγει στη ζωή. Ακόμα δεν πρόλαβες να βγεις στα προβλήματα τα μεγάλα της ζωής. Κι όμως ήδη έχει η ψυχούλα του τόσο πολύ κουραστεί, τόσο πολλά φορτωθεί, με τέτοιο εντατικό τρόπο. Δηλαδή δεν πάει το παιδί σχολείο για να χαρεί αυτό που κάνει. Δεν απολαμβάνει τη γνώση. Αγχώνεται. Δεν προλαβαίνει. Διότι πρέπει να προλάβει να κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που αντέχει ο εγκέφαλός του. Διαρκώς η συσσόρευση των γνώσεων αυξάνει. Ο συναγωνισμός είναι όλο και μεγαλύτερος. Η αγορά στην εργασία είναι πολύ πιο ανταγωνιστική. Και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο άγχος στους γονείς, οι οποίοι μετά αγχώνουν και τα παιδιά τους. Τα παιδιά αγχώνονται και αυτά. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος και κυλάει η ζωή μας χωρίς να την καταλάβουμε. Χωρίς να την απολαύσουμε. Χωρίς να πούμε τι ωραία μέρα η σημερινή. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε την ημέρα. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε ούτε ένα ηλιοβασίλεμα. Ούτε μια ανατολή. Ούτε την ομορφιά. Θυμάμαι, έλεγε κάποιος, είχα μια αυλή, λέει, και είχα μια τριανταφυλιά. Και άνθησε. Και μετά μαράθηκε το τριαντάφυλλο, μετά από καιρό. Και το πιστεύεις, μου λέει, δεν παρατήρησα τίποτα από όλα αυτά. Ούτε το μόνο όταν ήταν, λέει, μπουμπούκι, το είδα μια στιγμή, μετά ξεχάστηκα, δεν έδινα σημασία. Τα έβλεπα, λέει, τα τριαντάφυλλα, αλλά δεν τα πρόσεχα. Δεν τα παρατηρούσα. Και θα πούμε παρακάτω πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπε ο Κύριος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, καταμάθετε τα κρίνα. Κοιτάξτε προσεκτικά, όχι να περνάνε μπροστά σας ξόφαλτσα, εικόνες, φευγαλέες που φεύγουν και χάνονται, αλλά εμβαθύνετε σε αυτά που βλέπετε γύρω σας. Δεν προλάβαινα, μου λέει, είχα τόσο άγχος. Μεγάλωσε, λέει, τριανταφυλιά, βγήκε το λουλουδάκι, ούτε να το μυρίσω πρόλαβα, ούτε να το χαρώ πρόλαβα, ούτε να δω την διαδικασία και όλη αυτή τη φάση της ανάπτυξής του, ούτε το θεοδόξασα, ούτε μέσα μου ανακουφίστηκα. Κι όμως, ο Θεός γι' αυτό έβαλε δίπλα μου αυτό το τριαντάφυλλο για να το χαρώ. Ο Θεός γι' αυτό έβαλε δίπλα μου αυτή την όμορφη φύση για να την απολαύσω. Ο Θεός γι' αυτό έδωσε σήμερα αυτό το φως ηλαρών, ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα στη ζωή μου, για να το χαρώ και να δοξάσω αυτόν και να ξεκουραστεί η ψυχή μου. Αλλά δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω να δω ούτε αυτά που ο Θεός έβαλε δίπλα μου για να με ξεκουράσει. Η ζωή τρέχει. Τρέχω κι εγώ. Και δεν ξέρω πού τρέχω. Είναι φοβερό αν καλοσκεφτούμε πού τρέχουμε. Τρέχουμε στο τέλος μας. Λες και βιαζόμαστε να πεθάνουμε στην ουσία. Διότι δεν απολαμβάνουμε. Διαρκώς κυνηγάμε. Διαρκώς προσδοκούμε κάτι καινούριο, κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικότερο από το σημερινό. Και η ερώτηση και η απορία είναι εξής. Το σημερινό, πότε θα το χαρείς? Πότε θα το απολαύσεις? Το τώρα. Το εδώ και τώρα. Το σήμερα. Αυτό που είναι τώρα στα χέρια σου. Αυτό που κρατάς και φεύγει τόσο γρήγορα. Και ακούστε τα δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, 4. Σε λίγο θα είναι το 7, το 8. Έφυγε. Για περιμένετε. Έφυγε. Να το. Πέρασε και το 9 και το 10. Έφυγε ο χρόνος. Μιλάω. Και ο χρόνος κυλάει. Και φεύγουμε. Και μου λέει ένα παιδί μια φορά, σε 5 λεπτά χτυπάει κουδούνι. Του λέω, ιδέες. Είσαι εδώ, είσαι στο τώρα και σκέφτεσαι τι θα γίνει μετά από 5 λεπτά. Σκέφτεσαι όχι για να προνοήσεις, για να σκεφτείς έτσι με ενδιαφέρον πώς να ετοιμάσω το μέλλον μου, αλλά δεν ζεις το τώρα. Διαρκώς το παρόν σου φεύγει. Διαρκώς δεις σε έναν άλλο χρόνο. Κινείσαι μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος. Και χάνεις το τώρα. Για παρατηρήστε, τώρα ακούτε την εκπομπή. Πόσοι από εμάς μπορούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε? Μα λέει, πάτερ, πώς να είμαι συγκεντρωμένος, εγώ τώρα οδηγάω. Έχεις δίκιο. Οδηγάω και σκέφτομαι τα παιδιά που θα πάω να πάρω. Σκέφτομαι τα ψώνια. Άντε να ακούσω την εκπομπή, να πάω και εκεί, να κάνω και το άλλο. Έχω δουλειά στα απόγευμα. Έχω να πάω τα παιδιά φροντιστήριο. Έχω κάτι έξω. Θα να πάω σε ένα γιατρό, να αγοράσω κάτι παπούτσια. Έχω δουλειές. Είδατε. Είμαστε τώρα που η ώρα είναι μία και κάτι. Και το μεσημέρι και το βράδυ. Και όμως δεν ζούμε το μία και κάτι, αλλά ζούμε το αύριο, το μεθαύριο, μετά από ένα μήνα, πώς θα είμαι μετά από ένα χρόνο. Πάμε μακριά. Με έναν τρόπο όχι δημιουργικό, όχι η φαντασία η δημιουργική, αλλά η φαντασία η αγχωτική. Η φαντασία η οποία μας κάνει και αρρωσταίνουμε και δεν χαιρόμαστε τίποτα. Και να σου πω κάτι. Και όταν θα πας να κάνεις τις δουλειές που λες σε λίγο, ούτε αυτές τις δουλειές θα τις απολαύσεις, γιατί την ώρα που θα κάνεις εκείνες τις δουλειές, θα σκέφτεσαι τις μεθεπόμενες. Και όταν κάνεις τις μεθεπόμενες, θα σκεφτείς τις αυριανές και πάει λέγοντας. Και δεν ζούμε ποτέ το τώρα. Το εδώ και τώρα, το οποίο να σου πω κάτι είναι το μόνο σίγουρο, το μόνο σίγουρο, το μόνο βέβαιο, το μόνο που κρατάς στα χέρια σου, το οποίο σου ανήκει, το οποίο μπορεί να το χαρείς, να το απολαύσεις, να πάρεις όλους τους χυμούς, τους ζωτικούς που σου δίνει το δώρο του Θεού που λέγεται ζωή, είναι το τώρα. Κι όμως, το άγχος δεν μας αφήνει. Το άγχος μας κινεί μεταξύ τι έγινε παλιά. Στεναχώριες παλιές, αναμνήσεις παλιές, βιώματα παλιά, περιστατικά, τι θα γίνει στο μέλλον και ποτέ αυτό που τώρα έχουμε. Και φεύγει η ζωή και κυλούν τα χρόνια και εμείς αρρωσταίνουμε. Δεν χαιρόμαστε, δεν απολαμβάνουμε, δεν έχουμε ήρεμα πρόσωπα, δεν έχουμε ήρεμες καρδιές, δεν μπορούμε να σταθούμε κάπου, δεν μπορούμε να χαμογελάσουμε, δεν μπορούμε να πούμε δόξα το Θεό και να το εννοούμε. Λέμε είσαι καλά, ας τα λέμε καλά. Τι να πούμε, ας τα λέμε καλά. Όχι, ας τα λέμε καλά. Αν ζήσεις το τώρα, θα δεις ότι είσαι πάρα πολύ καλά. Διότι τώρα τα προβλήματά σου δεν είναι τόσα πολλά όσα σε κάνει το άγχος σου να τα φαντάζεσαι ότι είναι ή ότι θα είναι. Έλεγε κάποιος, νιώθω πολύ άγχος. Γιατί? Και τον έβλεπε. Να σου πω, λέει, εγώ σε βλέπω τώρα κάθεσαι, μιλάμε, κρυώνεις, όχι. Ζεσταίνεσαι πολύ? Όχι, μια χαρά είμαι, λέει. Μήπως έχεις προβλήματα στην αναπνοή, μήπως είσαι άρρωστος, μήπως πεινάς, να σου δώσω κάτι να φας? Όχι. Διψάς? Όχι. Λοιπόν, δεν πεινάς, δεν διψάς, δεν κρυώνεις, δεν ζεσταίνεσαι, είσαι πολύ καλά. Μήπως σε απειλεί κάποιος, αισθάνεσαι κάτι απειλητικό δίπλα σου, ένα ζώο απειλητικό, ένα λιοντάρι, έναν άνθρωπο που σε κυνηγάει? Όχι, λέει, μια χαρά είμαι. Λοιπόν, από απόψεως δηλαδή συνθήκων ζωής, είσαι μια χαρά. Δεν σου λείπει τίποτα. Αν σε δει κάποιος δηλαδή από έναν άλλο πλανήτη, να σε φανταστεί έτσι, να σε δει από μακριά, θα δει ότι είσαι ένα πλάσμα στον πλανήτη Γη, ντυμένος, κανονικά, φαγωμένος, έχεις πιει, έχεις κάθεσαι και χαρά είσαι. Κι όμως, βλέπεις το πρόσωπό σου μια ανησυχία. Ενώ τα έχεις όλα αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή του λέω δεν έχεις πρόβλημα. Ναι, λέει, αλλά δεν ξέρω μεθαύριο τι θα γίνει με αυτές τις εξετάσεις που περιμένω. Κοίταξε, μεθαύριο. Δεν σου λέω και μεθαύριο. Μεθαύριο θα γίνει. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να πάρεις εξετάσεις και να είναι χάλια όλα. Ας πούμε τη χειρότερη περίπτωση. Τώρα σου λέω. Τώρα που σου μιλάω, έχεις τίποτα? Όχι, λέει, τώρα δεν έχω τίποτα. Ξέρω και εγώ. Σκέφτομαι, λέει, αυτά στεναχωριέμαι. Τι θα γίνει? Είδες. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Τώρα δεν έχεις τίποτα. Είσαι καλά. Δεν το καταλαβαίνεις ότι είσαι καλά. Δεν το απολαμβάνεις. Σαν να θέλεις μόνος σου να βρεις μια αφορμή, μια αιτία. Να στεναχωρηθείς. Ψάχνεις να βρεις μόνος σου μια αφορμή να αγχωθείς. Και βάζεις στο μυαλό σου τι θα γίνει μετά από λίγες μέρες, μετά τις εξετάσεις που θα δώσεις, μετά από χρόνια πώς θα είσαι, πού θα καταλήξεις τα γεράματά σου, τι θα γίνει με το θάνατό σου, ποιος θα σε φροντίσει, πώς θα ζήσουν τα παιδιά σου, πώς θα τακτοποιείς τα κληρονομικά σου, πότε, τώρα. Τώρα θα γίνει αυτό. Αν είχες ασχοληθεί στη ζωή σου, με την κάθε στιγμή, ως δώρο του Θεού, προσωπικό, για σένα, τώρα που στο δίνει ο Θεός, θα στεναχωριώσουν για κάθε πρόβλημα μόνο μια φορά. Ποια φορά? Τη φορά που θα ερχόταν το πρόβλημα. Τότε. Θα στεναχωριώσουν τότε. Τώρα τι κάνεις? Στεναχωριέσαι πολλές φορές πριν έρθει το πρόβλημα, το οποίο μπορεί και να μην έρθει στο τέλος. Και μετά λες... Άδικα στεναχωριό μου. Τσάμπα ο κόπος. Κρίμα η φθορά. Λυπήθηκα που στεναχωρήθηκα. Αδίκως. Κι όμως το κάνεις. Κι όμως θα το επαναλάβεις. Το παθαίνεις και και μυαλό δεν βάζεις. Θα πάμε στον οδοντίατρο μια φορά. Ο πόνος τότε ότι θα κρατήσει μισή ώρα εκεί που θα μας κάνουν τις επεμβάσεις. Όμως φοβόμαστε μέρες πριν πάμε. Αγχωνόμαστε ώρες πριν κάτσουμε στην καρέκλα του οδοντίατρου. Έχω πολύ καλή οδοντίατρο εγώ. Πολύ απαλό και ήρεμο χέρι και δεν με πονάει. Αλλά λέμε τώρα ότι ξέρω ότι πολλοί έχουν φόβο στους οδοντίατρους και αγχώνονται. Και λες, πότε αγχώνεσαι, άνθρωπέ μου? Τώρα σε πονάω. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει. Πάει να σου βάλει ο οδοντίατρος αυτά τα μηχανήματα στο στόμα και πριν στα βάλει φωνάζεις. Α! Λέει, σε πόνεσα. Αφού δεν σε ακούμπησα, λέει ακόμα. Εντάξει, λέει. Θα με ακουμπήσετε όμως. Είδατε. Πονάς πριν σε ακουμπήσουν. Αγχώνεσαι πριν έρθει το πρόβλημα. Και βασανίζεσαι πολλαπλάσιο χρόνο από αυτόν που θα ήθελε ο Θεός να πονέσεις. Πόνο μας επιτρέπει ο Θεός να τον συναντάμε. Αλλά το άγχος είναι καθαρά δική μας ανοησία. Δική μας τελικά βλακεία. Το άγχος είναι ένα ψέμα που ζούμε μόνοι μας. Το πλάθουμε μόνοι μας. Το απολαμβάνουμε μόνοι μας. Και μας βασανίζει. Είμαστε εμείς όμως οι δημιουργοί του. Εμείς οι πρωτέτοιοι που έχουμε το άγχος. Δεν το κάνει ο Θεός το άγχος. Ο πόνος είναι λυτρωτικός. Ναι, το να πονέσεις τη ζωή θα πονέσεις. Θα περάσεις πόνο, στεναχώριες, αρρώστιες, θανάτους. Θα έρθουν αυτά. Σε όλους μας. Σε όλους θα συμβεί. Αυτό σε πάει στον παράδεισο. Αυτό το επιτρέπει ο Θεός ώστε να έρθει χαρά από εκεί, από τον ίδιο δρόμο που τη χάσαμε. Χάσαμε την αληθινή χαρά από την αρρωστημένη ειδονή, από την λανθασμένη εγωιστική ικανοποίηση του εγωισμού μας και τώρα μέσα από την οδύνη. Μέσα από τον πόνο θα πλησιάσουμε το Θεό. Αυτό είναι άλλο. Το άγχος δεν είναι ο πόνος, ο λυτρωτικός, ο δημιουργικός που μας δίνει ο Θεός και επιτρέπει ο Θεός να έχουμε. Το άγχος είναι μια δική μας βασανιστική κατάσταση που προκαλούμε στον εαυτό μας, γερνάμε πριν την ώρα μας, ταλαιπωρούμαστε και ταλαιπωρούμε και τους άλλους και υποφέρουμε. Κάτσε, άνθρωπέ μου, θα πονέσει και την ώρα. Βάλε το μυαλό σου να σκεφτεί. Συγκράτησε λίγο τη φαντασία σου. Η φαντασία σου, τα φταίει όλα. Φαντάζεσαι, νομίζεις, πλάθεις σενάρια, υποπτεύεσαι, ζωγραφίζεις το μυαλό σου εικόνες που δεν έχουν γίνει όλα αυτά και φοβάσαι και αγχώνεσαι πριν δεις τα πράγματα. Κάτσε να εξελιχθούν πρώτα και μετά στενοχωριέμαστε μαζί. Θα κλάψουμε μετά. Μην κλαίμε από τώρα. Θα γίνει σεισμός, λέγανε κάποιες φορές. Και οι επιστήμονες, νομίζω, το λέτε και το ξέρετε κι εσείς. Καλά κάνουν και να ξέρουν κάτι ακριβώς δεν μπορούν να σου πούνε, γιατί δεν ξέρουν ακριβώς. Και σκέφτονται, ο πανικός που θα δημιουργήσουμε για το σεισμό που θα κρατήσει μισό λεπτό είναι πολύ χειρότερος και θα φέρει πολύ καταστρεπτικότερα αποτελέσματα και συνέπειες από ένα σεισμό ο οποίος θα μας ταρακουνήσει κάποια δευτερόλεπτα και ίσως δημιουργήσει και κάποια προβλήματα. Δηλαδή, ποια είναι η λύση? Να αναστατωθεί όλη η Ελλάδα? Να μην κοιμάται κανένας πλέον στο σπίτι του, εκτός αν είναι κάτι βέβαιο. Εκεί πλέον δεν είναι άγχος, είναι πάλι μια απειλή συγκεκριμένη που ξέρουμε αντικειμενικά σίγουρα ότι θα έρθει. Αλλά να μην ξέρεις τίποτα σίγουρα. Να πλανάτε μια αβεβαιότητα και να αγχώνεσαι απλώς πριν γίνει ο σεισμός 5 εβδομάδες πριν και 5 μήνες πριν για 1 λεπτό που θα κρατήσει, δεν οδηγεί πουθενά. Και θα πούμε παρακάτω και γιατί δεν οδηγεί. Θα το πω από τώρα. Γιατί μπορεί να το κλείσει εσύ το ράδιο. Γιατί μερικοί όντως δεν προλαβαίνουν, κατεβαίνουν τώρα. Αφήνουν το αυτοκίνητο, πάνε να πάρουν τα παιδιά, πάνε ψωνίζουν, κάνουν δουλειές. Δεν προλαβαίνουνε. Αγχώνονται. Λοιπόν, σας το λέω εσείς που κατεβαίνετε. Διότι δεν έχουμε αληθινή πίστη. Αν έχεις αληθινή πίστη στο Θεό, δεν χρειάζεται να ξέρεις τι θα γίνει αύριο, μεθαύριο κλπ. Και να αγχώνεσαι. Αυτά που πρέπει να ξέρεις τα αυριανά και τα μεθαυριανά, στα έχει πει ο Θεός. Όχι απλώς τα μεθαυριανά, σου έχει πει τι θα γίνει στο τέλος του κόσμου. Σου έχει πει για τη Δευτέρα Παρουσία. Τα χρήσιμα, στα έχει πει. Και να μην αγχώνεσαι και να ξέρεις ότι υπάρχει Βασιλεία του Θεού, υπάρχει Παράδεισος και σε περιμένει. Υπάρχει η ζωή μακριά από το Θεό, κόλαση, και αυτή μακάρι να μην σε περιμένει. Στο έχει πει, τα χρήσιμα στα έχει πει, τα άλλα δεν στα έχει πει. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι εύσπλαχνος, φιλάνθρωπος και πολύ, με πολύ μεγάλη κατανόηση και ανθρωπιά. Γιατί ήταν και άνθρωπος και γι' αυτό είχε και την ανθρωπιά. Αυτό που λέμε να έχεις ανθρωπιά, να καταλαβαίνεις τον άλλον, μην τον φορτώνεις. Και δεν μας φόρτωσε ο Θεός. Δεν μας φόρτωσε σκοτούρες και έγνοιες, έστω και γνώσεις δικής του, που ξέρει ότι δεν αντέχουμε. Μας δίνει αυτά που αντέχουμε. Και δεν μας αγχώνει. Δεν μας είπε καν ο Θεός πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Γιατί ήξερε ότι αυτό θα μας αγχώσει. Και δεν το θέλησε. Θα μας δημιουργούσε πανικό. Θα ήμασταν όλοι σε μια κατάσταση έντασης. Όχι. Εγώ θέλω να γνωρίζεις τι θα συναντήσεις και να είσαι πάντα έτοιμος να αγωνίζεσαι ήρεμα, ειρηνικά, ταπεινά, απλά, με εμπιστοσύνη, και όταν έρθει θα το συναντήσεις ήρεμα. Αν κάθε μέρα είσαι κοντά στο Θεό, ό,τι και να γίνει, ας γίνει. Τι μυστήρια που έχει γίνει η ζωή μας. Αντί να γίνει παράδεισος, την έχουμε κάνει κόλαση. Και τα έχουμε όλα και έχουμε και πάρα πολύ άγχος. Ένα σπίτι, ένα άγχος. Δύο αυτοκίνητα παρκαρισμένα έξω από το σπίτι σου, δύο φορές άγχος. Έχεις και εξοχικό και άλλο άγχος. Μήπως μου το κλέψουνε. Τι θα γίνει, η ασφάλεια. Βάζεις ασφάλεια και έχεις πάλι ανασφάλεια. Δεν υπήρχε, λένε, εποχή στην παγκόσμια ιστορία με τόσες ασφαλιστικές εταιρείες. Όλοι θέλουν κάπου να μας ασφαλίσουν. Να μπούμε σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Και εμένα, επειδή ιερείς έχουμε πολλούς γνωστούς, πόσοι μου έχουν ζητήσει φίλοι γνωστοί που εργάζονται σε ασφαλιστικές εταιρείες να με ασφαλίσουν. Και πού να πρωτοπάς να ασφαλιστείς? Και λέει κάποιος, τόσες ασφαλιστικές εταιρείες και τόση ανασφάλεια μαζί, απορώ λέει πώς συμβιβάζεται. Η εποχή μας έχει τεράστια ανασφάλεια, τεράστια αβεβαιότητα, μεγάλο άγχος. Ενώ έχουμε τέλειες κλειδαριές στο σπίτι μας, ηλεκτρονικά συστήματα, προβολείς έξω από το μπαλκόνι, συναγερμούς, σκυλιά που μας παρακολουθούν και μας ελέγχουν και προστατεύουν το μπαλκόνι μας, τον κήπο μας, το πάρκινγκ μας και όλα αυτά, κι όμως η ψυχή μας δεν έχει ασφάλεια, δεν έχει ηρεμία, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχα, δεν αναπνέουμε ήσυχα. Έχετε παρατηρήσει μερικές φορές την αναπνοή σας? Πώς αναπνέετε? Λες και αγκομαχάτε. Καθόμαστε και ενώ κανονικά θα πρέπει να είμαστε ήρεμοι, αναπνέουμε λες και μας κυνηγάνε. Μας πιάνει μια δυσφορία. Κάτι μας πιάνει. Και μερικές φορές μερικοί παθαίνουν και προβλήματα σωματικά από το πολύ το άγχος. Τους πιάνει το στήθος τους, πλακώνεται. Υδρώνουν. Η πίεσή τους. Όλα αυτά είναι αρρώστιες της ψυχής που ξεσπάνε και στο σώμα. Αν καταλάβετε τη συνέχεια του λόγου και παρατηρείτε το νήμα αυτών που λέμε, θα δείτε ότι όλα αυτά αναλύουν μια αρρώστια που περνάμε. Και από των πολλών αμαρτιών μου, ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Μια άρρωστη ψυχή θα έχει αντίκτυπο και στο κορμί σου. Όταν η ψυχή σου είναι ταραγμένη, αναστατώνει και το σώμα. Όταν το σώμα αναστατώνεται και αναπνέει έτσι, αγκομαχάει, αγχώνει και την ψυχή. Είναι αλληλένδετη η σχέση. Υπάρχει αυτή η αλληλοπεριχώρηση. Αμοιβαία τα αισθήματα της ψυχής και του σώματος. Λοιπόν, δεν πάμε καλά. Κάτι γίνεται. Και ξαφνιάστηκα όταν ρώτησα κάποιον και του λέω, εσύ πώς αποφεύγεις το άγχος? Τι κάνεις για να μην έχεις άγχος? Κοιτάω και την ώρα. 23 λεπτά μιλάω. 23 λεπτά μιλάω. Λοιπόν, έχω λίγο άγχος? Όχι. Δεν θα έχω άγχος. 23 λεπτά και 7 και 8. Και 9. Και δίπλα έχει και ένα άλλο χρονόμετρο που δείχνει τα δευτερόλεπτα, τα δέκατα του δευτερολέπτου. Αυτό να δείτε πώς τρέχει. Αν το κοιτάξω και μου πει κάποιος, μίλα, πρέπει να τα έχεις πει σε λίγη ώρα όλα, πρέπει να τα πεις όλα, δεν μπορώ, θα τρελαθώ. Αν όμως πω μέσα μου, Δεν πειράζει. Θα πω σήμερα όσα προλάβω σήμερα. Και αν δεν προλάβω, θα πω άλλη φορά. Δεν πειράζει, για να τα πω και ποτέ. Δεν είναι τίποτα σημαντικό. Να το λοιπόν. Έφτασα κάπου, ε. Κατά λάθος είπα κάτι σωστό. Και αν δεν τα πω, λέω αυτά που θέλω να πω, δεν πειράζει. Ας μην έχω άγχος, δεν είναι και τίποτα σημαντικό. Και αν δεν τα πω, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όταν καταλάβεις ότι αυτό που σε αγχώνει δεν είναι και τόσο σημαντικό, πάβεις να έχεις άγχος. Άγχος έχεις όταν θεωρείς ότι αυτό που σε απασχολεί είναι πάρα πολύ σημαντικό, που αν δεν γίνει, χάθηκε ο κόσμος όλος. Αυτό μου το είπε ένα παιδί σχολείο από τα δοκίμια που κάνουν στις εκθέσεις, στα φροντιστήρια τους, μαθαίνουν και έτσι ωραίες διατυπώσεις για την έκθεση. Αλλά δεν ξέρω αν το ζουν αυτό στη ζωή τους αυτές οι διατυπώσεις, αν τις καταλαβαίνουν στην πράξη της ζωής. Όταν λέει πάτερ μου, είπε κάποιος μαθητής, απολυτοποιείς το σχετικό, αγχώνεσαι. Αυτό γίνεται. Απολυτοποίηση του σχετικού. Σχετικό θα πει ότι κάτι δεν είναι απόλυτο μέγεθος, απόλυτο αγαθό. Δεν είναι δηλαδή τόσο θεϊκό, τόσο φοβερό, που αν δεν το κάνεις χάθηκε ο κόσμος όλος. Δεν πειράζει. Όταν όμως αυτό που λέω δεν πειράζει, εσύ πεις όχι, πειράζει, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, τότε αν δεν γίνει, θα αρρωστήσεις. Θες να πας μια βόλτα, ας πούμε. Ωραίο πράγμα, δεν είναι κακό. Αλλά δεν είναι και το πάνε στη ζωή να πας μια βόλτα σήμερα το απόγευμα. Αν αυτό το βάλεις ντε και καλά να γίνει, απόλυτο αγαθό μες στην ψυχή σου και το θέλεις απόλυτα, και δεν γίνει, θα αγχωθείς. Θα σε πιάσει γιατί να μην γίνει, γιατί δεν τα κατάφερα. Αρχίζει αυτό το πράγμα, σε τρώει μέσα σου. Όταν όμως πεις, και αν δεν γίνει, εντάξει. Θέλω να γίνει, θα το ήθελα. Δεν είναι κακό να θέλω κάτι. Προτιμώ, έχω μια προτίμηση, θα ήθελα να πάω μια βόλτα. Θα ήθελα να φάω κάτι. Ωραία, αν δεν φάω αυτό που θα ήθελα, θα φάω κάτι άλλο που θα βρω. Όταν λοιπόν έχει η ψυχή μας αυτή την ευελιξία, να μπορούμε να αλλάζουμε σχέδια, να αλλάζουμε λίγο απόψεις, να αλλάζουμε αποφάσεις, να είμαστε ευέλικτοι, τότε δεν έχουμε άγχος, γιατί ό,τι και να γίνει το δεχόμαστε. Με ωραίο τρόπο. Εντάξει, ο Θεός το έστειλε. Άλλο ήθελα εγώ, άλλο έδωσε ο Θεός, δεν πειράζει. Έτσι θέλει ο Θεός. Όταν όμως βάλουμε σκοπό να πετύχουμε κάτι με το ζόρι, με πείσμα, με επιμονή και αιμονή, αρρωστημένη αιμονή, εκεί θα γίνει το δικό μου, αν δεν γίνει, σε πιάνει το στομάχι σου. Γιατί να μην γίνει αυτό όπως το ήθελα? Γιατί να μην το πετύχω? Εντύπωση μια φορά, ήθελα να βρω ένα βιβλίο. Πάω σε ένα βιβλιοπωλείο, δεν το είχε. Πάω σε κάποιο άλλο, δεν το είχε. Και μετά άρχισα να πέρασε η ώρα και κλείναν τα βιβλιοπωλεία. Για την ώρα, ήταν 2 και 25. Άρχισα να αγχώνομαι. Να τρέχω. Να το πάρω. Πήγα σε ένα άλλο, δεν το είχε και ούτε αυτό. Λέω τώρα να προλάβω τουλάχιστον το τελευταίο της γειτονιάς να μην κλείσει. Και κάποια στιγμή, όπως περπάταγα στον δρόμο, λέω: καλά, ρε παιδί μου, λέω. Πες ότι το παίρνεις, το βιβλίο αυτό. Τόσο επίγον είναι. Αν το πάρεις δηλαδή τώρα, θα το διαβάσεις όλο τώρα? Όχι. Και τι έγινε? Αν το πάρεις αργότερα, το πάρεις το απόγευμα. Αν το πάρεις αύριο, τι έγινε να το πάρεις αύριο? Δηλαδή μερικές φορές το μυαλό μας αρχίζει τρέχει τόσο πολύ. Έχει αιμονές και επιθυμίες τόσο έντονες, θελήματα τόσο πολύ απαιτητικά, που αν δεν γίνει κάτι, υποφέρεις. Αν όμως μάθεις να μην θέλεις απαιτητικά, να μην θέλεις με πείσμα να γίνει κάτι, δεν υποφέρεις, δεν αγχώνεσαι. Λες, εντάξει, όπως τα φέρει τα πράγματα ο Θεός. Όπως είναι από το Θεό να γίνουν, και ηρεμείς. και ηρεμείς. Και φτάνουμε στο παράδειγμα των Αγίων, που όχι απλώς δεν είχαν άγχος για κάτι να το αποκτήσουν, αλλά δεν είχαν άγχος και να χάσουν κάτι. Δεν τους πείραζε. Δεν τους πείραζε τίποτα στη ζωή. Και τα καλά τα δέχονταν ήρεμα, με ευγνωμοσύνη στο Θεό, με γαλήνη στην καρδιά τους, με ηρεμία. Και όταν έχαναν κάτι, πάλι δεν τους πείραζε, γιατί έλεγαν, εντάξει, ο Θεός επέτρεψε να το χάσω. Όταν χάσει ένας μοναχός το Άγιο Όρος, ελπίζω και οι σύγχρονοι αγιορείτες, έτσι νομίζω, αλλά οι παλιοί ξέρω ότι σίγουρα το ζούσαν έτσι. Γιατί το είπα αυτό, γιατί και σήμερα, γιατί και στο Άγιο Όρος και παντού, όταν σήμερα πάει ένας να γίνει μοναχός, είναι άνθρωπος της εποχής του. Αν δηλαδή τώρα εγώ από τον κόσμο πάω στο Άγιο Όρος και έχω άγχος, θα το κουβαλήσω μαζί μου και το άγχος. Άνθρωποι είναι και αυτοί, σημερινοί, του καιρού μας είναι. Δεν είναι εξωγήινοι, δεν είναι άγγελοι, ακόμα άνθρωποι είναι. Οι παλιοί όμως, αγιορείτες, οι οποίοι ξεκίναγαν από έναν ήρεμο κόσμο στην πόλη και πήγαιναν να ζήσουν μια πιο ήρεμη ζωή ακόμα στο Άγιο Όρος και να τα δώσουν όλα για τον Κύριο, εκεί πραγματικά έχανε κανείς το καραβάκι μια μέρα και έλεγε, δεν τι πειράζει, θα πάρουμε το άλλο. Και το άλλο ξέρετε πότε ήτανε, την άλλη μέρα. Ένα καράβι την ημέρα. Εμείς χάνουμε ένα λεωφορείο, χάνουμε το μετρό, χάνουμε τον προαστιακό που έρχεται σε 10 λεπτά, σε 15 λεπτά, το μετρό σε 3-4 λεπτά, τα λεωφορεία πολύ σύντομα και ενώ τα χάνουμε και θα πάρουμε το επόμενο, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Αγχωνόμαστε. Είδατε, και αυτοί έλεγαν, δεν πειράζει, θα πάρουμε το άλλο. Το άλλο ίσον την άλλη μέρα. Και έβλεπε στο προσωπάκι του, ήρεμος. Πήγαινε στο μοναστηράκι του πίσω, κατέβαζε το ταγάρι του, έβαζε το ράσο του, το εξόρασο και καθότανε και έκανε την προσευχούλα του, πήγαινε πάλι στον κήπο, έκανε τις δουλίτσες του και το πρωί ξαναφύγε. Άλλη ρυθμή, άλλη ζωή. Πολύ ωραία ρυθμή τότε. Ναι, αλλά πάτερ, τώρα δεν είμαστε έτσι. Τώρα τρέχουμε. Τώρα, αν δεν τρέχεις, θα σε πάρει το κύμα, θα σε πάρει το ρεύμα. Δεν θα μπορεί να επιπλέψεις τη ζωή αυτή, ούτε να επιβιώσεις. Εδώ είναι όποιος προλάβει. Τρέχουν όλοι, σαν τρελοί. Εντάξει, θα τρέχεις. Όπου μπορείς, θα τρέχεις. Όπου μπορείς, θα τρέχεις, αλλά μέσα σου θα είσαι ήρεμος. Το θέμα δεν είναι να τρέχεις ή να μην τρέχεις εξωτερικά. Το θέμα είναι να μην αφήσεις την ψυχή σου και μπει στο τρεχαλιτό. Τρέχε. Να τρέχεις, αφού πρέπει, να κάνεις δουλειές. Και στο Άγιο Όρος πολλές φορές και στα μοναστήρια, όταν έχουν κάποιους επισκέπτες επισήμως, μια γιορτή, ένα πανηγύρι, μια αγρυπνία, μια τράπεζα μεγάλη, που βάζουν πολλές τράπεζες, και οι άνθρωποι και εκεί έχουν πολλές δουλειές να κάνουν. Θα κάνουν πολλές δουλειές. Τρέχουνε. Έχω δει μοναχούς αϊκίνητους. Τρέχουνε, σαν σπίθες, πέρα, δόθε, δουλειές. Ασταμάτητα. Αλλά η ψυχή τους είναι ήρεμη. Είναι γαλήνια. Η ψυχή τους δεν τρέχει. Η ψυχή τους στέκεται. Ακίνητη. Πού? Μπροστά στον Χριστό. Και λένε όλη την ώρα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Τρέχω, αλλά η ψυχή μου δεν τρέχει. Η ψυχή μου είναι αφημένη μπροστά στον Χριστό. Είμαι ήρεμος. Και όλα πάνε καλά. Πολύ ωραίο αυτό. Και το λέει και ο πατήρ Παΐσιος. Στις ιστορίες που έχει μέσα στα βιβλία του, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν τα διαβάζετε αυτά. Διαβάστε. Διαβάστε βιβλία. Διαβάστε πνευματικά βιβλία, να βυθιστείτε σε αυτά τα λιβάδια, να γεμίσει η ψυχή σας ευωδία από τα λόγια των Αγίων ανθρώπων, από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λέει λοιπόν ότι όταν ήταν παλιά στο Άγιο Όρος, στη Μονή Σφιγμένου, παλιά, ο πατήρ Παΐσιος που είχε ζήσει εκεί, ήταν και ένας άλλος μοναχός και τους είχαν βάλει το διακόνημα να πηγαίνουν μετά την λειτουργία και να κερνάνε τους καφέδες στον κόσμο. Ο ένας, λέει ο μοναχός, είχε άγχος. Και έφευγε πριν το διευχόν, είχε αγχωθεί για να προλάβει. Έφευγε για να προλάβει να κάνει τους καφέδες. Γιατί λέει, αλλιώς δεν θα προλάβω. Εγώ, λέει, καθόμουνα και έλεγα, κάτσε ρε παιδί, ηρέμησε. Κάτσε να κάνεις την προσευχή σου. Να γαληνέψει η ψυχούλα σου. Να συναντήσει το Θεό σου. Και μετά θα πας να κάνεις και τους καφέδες. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Το κατάλαβες αυτό. Έχει ο Θεός. Το έλεγε μέσα του και το ζούσε. Πίστευε ότι υπάρχει ο Θεός και έχει ο Θεός και δίνει. Γιατί είπες τώρα εσύ, έχει, αλλά εμείς δεν έχουμε. Όχι. Έχει και δίνει. Δεν τα έχει τον εαυτό του. Ο Θεός είναι μια εκστατική αγάπη. Ό,τι έχει το βγάζει προς τα έξω. Λοιπόν, καθόταν ο πατήρ Παΐσιος, τελείωνε η λειτουργία, Και πήγαινε αυτό ήρεμο, έπαιρνε το αντίδωρο του και πήγαινε στους καφέδες. Λοιπόν, ξέρετε λέει τι παρατηρούσα. Ο άλλος μοναχός που είχε φύγει πριν από μένα, όλο ζημιές έκανε λέει. Όλο ζημιές. Ταραγμένες κινήσεις. Νευρικές αντιδράσεις. Κινιότανε άτσαλα, απότομα. Έχινε τους καφέδες, έκανε ζημιές, κεγότανε. Δεν του ψήνονταν καλά. Εγώ λέει, ενώ καθυστερούσα να βγω από την εκκλησία και άκουγα και το διευχόν, για να μην έχω αυτή τη βιασύνη και το άγχος, τα προλάβαινα όλα. Πώς τα έφερνε ο Θεός, λέει έτσι, και όλα πήγαιναν ωραία. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Όπου μπορείς, όπου μπορείς, να κάνεις αυτό το πράγμα, να ζεις σε ένα δικό σου ήρεμο ρυθμό, όπου μπορείς. Δεν σου είπα να μην πας στη δουλειά σου την ώρα σου και να πεις εγώ ξέρετε σήμερα είπα να σηκωθώ και όπου βγει, να ξεκινήσω να τρώω το πρωινό μου και θα φτάσω εδώ όποτε το φέρει η ώρα. Όχι, θα βάλεις πρόγραμμα στη ζωή, αλλά εσωτερικά η ψυχή σου να μην είναι ταραγμένη, γιατί ο ταραγμένος, ό,τι και να κάνει ταραγμένος θα είναι. Είδατε αυτός ο μοναχός, ταραγμένος μες στην εκκλησία, ταραγμένος έφυγε, ταραγμένος έμεινε. Δεν φεύγει το άγχος όταν φεύγεις από το Θεό για να γλιτώσεις το άγχος. Μερικοί φεύγουν από την εκκλησία για να προλάβουν. Μα κοντά στην εκκλησία θα μαθαίνεις να προλαβαίνεις τα πάντα. Ο Θεός είναι που θα σου δώσει τη ρύθμιση αυτή τη ζωή σου που όλα θα γίνονται στην ώρα τους. Και θα προλαβαίνεις και ήρεμος θα είσαι και την ευλογία του Θεού θα έχεις στη ζωή σου, το ανώτερο. Γιατί και να τα προλάβαινε ο άλλος τους καφέδες και να τους προλάβαινε και να τους προλάβαινε ακόμα, ας δεχθούμε ότι όλα πήγαιναν τέλεια, δεν θα έχει αυτή την ευλογία του Θεού. Θα έχει τον πανικό της δικής του αναστατωμένης ψυχής. Η ψυχή του θα του έδινε ταραχή. Δεν θα του έδινε ηρεμία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι να προλάβουμε, αλλά να είμαστε ήρεμοι και να κάνουμε λίγα και καλά. Λίγα και σωστά. Λίγα και αναπαυμένη η ζωή μας και να ζήσουμε μερικά χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη, αφού ο Θεός μας τα χαρίζει για να τα ζήσουμε. Και όχι να πεθάνουμε πριν την ώρα μας. Όχι να γεράσουμε πριν την ώρα μας. Όχι να αρρωστήσουμε πριν έρθει κάποια σοβαρή ασθένεια. Και αρρωσταίνουμε μόνοι μας από το άγχος. Και πας στο γιατρό, και ό,τι αρρώστια και αν του πεις, γυρίζει και σου λέει: μήπως έχεις και άγχος, μήπως έχεις στεναχώριες, μήπως έχεις εντάσεις, μήπως σε πιάνει έτσι. Ναι, γιατρέ, δεν μπορώ, έχω μια δυσφορία. Είμαι λέει στενάχωρος άνθρωπος. Όλα αυτά. Όλα αυτά κάτι δείχνουν. Και μου είπε λοιπόν κάποιος που τον ρώτησα, από εκεί ξεκίνησα, του λέω εσύ πώς αντιμετωπίζεις το άγχος. Μου λέει τι να αντιμετωπίζετε. Το άγχος είναι, νομίζω μου λέει είναι αναπόφευκτο. Γιατί μου λέει εσύ έχεις δει άνθρωπο που δεν έχει άγχος, είναι δυνατόν να μην έχεις άγχος. Όλοι έχουν άγχος. Είναι αναπόφευκτο. Του λέω αναπόφευκτο ίσως είναι μόνο στην περίπτωση κάποιων ανθρώπων που είναι θέμα κληρονομικότητος. Δηλαδή είναι μερικοί άνθρωποι εκφύσεως. Μην τα πάρουμε όλα και τα ισοπεδώσουμε και τους δημιουργούμε όλους μια ιτοπάθεια και μια μελαγχολία ότι φταίνε για όλα αυτοί. Μερικοί άνθρωποι είναι εκφύσεως έτσι γεννημένοι με μια εύκολη στεναχώρια, είναι όντως στενάχωροι, έτσι δύσκολοι στην ψυχή τους να δουν ήρεμα τα πράγματα. Είναι κληρονομικό. Βλέπεις κάποιες γυναίκες, κάποιοι άνδρες, ό,τι και να συμβεί τους πιάνει πανικός. Δεν το θέλουν. Θέλουν να το ξεπεράσουν. Κοκκινίζεις με το μαγουλό τους από την ένταση, τρέχει το αίμα τους γρήγορα, νευρικότητα. Αν δεν φταίς, αν είναι κληρονομικό αυτό, μπορείς εσύ αυτό το κληρονομικό να το ρυθμίσεις, να το ελέγξεις, να το φέρεις σε κάποια ήρεμα επίπεδα, λογικά επίπεδα, που να μην φταίς, αλλά και να μην βασανίζεσαι. Και να μην βασανίζεσαι και τους άλλους, αλλά και τον εαυτό σου βασικά. Εσύ να μην βασανίζεσαι. Μπορείς να το ρυθμίσεις με όλα αυτά που λέμε. Με όλα αυτά που θα σκεφτείς. Και προσέξτε, διευκρινίζω πάλι ότι είναι αναπόφευκτο μερικές φορές το άγχος. Για παράδειγμα, δεν μπορεί ένα παιδί, ας πούμε, που δίνει τρίτη λυκείου εξετάσεις, δίνει πανελλήνιες. Δεν μπορεί να είναι μες στην καλή χαρά και να μην τον απασχολεί τίποτα. Εννοείται, θα τον πιάσει και μια αγωνία. Θα έχει κάποια. Και αυτό ακόμα που λέω, βέβαια, δεν ξέρω αν είναι πολύ σωστό. Διότι Έχουμε παραδείγματα Αγίων που δεν είχαν καμία μα καμία αγωνία. Αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει σήμερα σε ένα σημείο που την κατάστασή μας που είναι αρρωστημένη τη θεωρούμε κάπως φυσιολογική. Είναι η λιγότερο αρρωστημένη, ας πούμε, κατάσταση. Η λιγότερο αρρωστημένη κατάσταση, αυτό που λέω. Θα έχεις κάποια αγωνία. Εντάξει. Θα έχεις κάποια αβεβαιότητα. Τι θα πέσει τώρα. Θα ξέρω τις εξετάσεις. Αν πέσει καμιά άσκηση που δεν ξέρω, πω, και αν γίνει αυτό. Εντάξει. Είναι. Έχεις μια επίσκεψη. Περιμένεις κάποια πρόσωπα επίσημα. Και θες να βγεις ως προπρόσωπος, ως προπρόσωποι, το τραπέζι να είναι όλα σωστά, να μην γίνει λάθος, να ευχαριστηθούν όλοι. Θα έχεις μια ένταση. Άλλο η ένταση, ο δυναμισμός, η φόρτιση της ψυχής που δουλεύουν όλα στο φόρτε και είσαι σε μια ζωντάνια τέτοιου τύπου που δεν είσαι χαλαρός, πλαδαρός, τεμπέλης, ράθυμος, άλλο αυτό. Και άλλο το σαράκι που τρώει την ψυχή σου. Άλλο το άγχος της αγωνίας που σε κάνει και αρρωσταίνεις. Μην το μπερδεύουμε. Το αντίθετο του άγχους είναι ο ισορροπημένος άνθρωπος. Το αντίθετο του άγχους είναι ο άνθρωπος ο οποίος τα κάνει όλα ήρεμα, φυσιολογικά. Ζει συγκροτημένα. Ζει συγκεντρωμένα. Ζει χωρίς πανικό, χωρίς αρρωστημένη μέρημνα, που λέει ο Χριστός μας. Ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Σίλας λέει στις πράξεις των Αποστόλων ότι τη νύχτα Πριν οδηγηθούν το πρωί, λέει, στην ανάκριση που τους έκανε και τους είχαν δείρει κιόλας για τον Κύριο και πέρασαν τόσους διωγμούς, το βράδυ λέει κοιμόντους ανήσυχοι. Κι άλλο λέει ότι έψελαν στη φυλακή και την άλλη μέρα είχαν δίκη. Σκέψου να έχεις δικαστήριο. Ήρθε μια κυρία μια φορά σε μια ομιλία που είχα και έκλαιγε καημένη γιατί μου λέει: Έχω δικαστήριο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και άρχισε να κλαίει. Δεν είχε γίνει το δικαστήριο και μόνο που το σκεφτόταν αρρώστενε. Την είχε πιάσει αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Μ' άρεσε λέει, πάρα πολύ αυτά που είπατε, αλλά εγώ σκεφτόμουν το δικαστήριο. Είδατε, της λέω. Είμαστε στο εδώ και εσείς πάτε. Πότε είναι το δικαστήριο? Σε 3 μήνες, μου λέει. Σε 3 μήνες. Είστε μπροστά. Και τώρα το λέω. Μπορεί και να μην ζούσαμε σε 3 μήνες. Κι όμως στεναχωριόμαστε για πράγματα που δεν ξέρουμε ακόμα και αν θα έρθουν στη ζωή μας. Και αν θα προλάβουμε να τα ζήσουμε. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος λέει και Σίλας. Έψελναν στο Θεό, δόξαζαν το Θεό και ενώ τους είχαν βάλει αλυσίδες, αυτοί ήταν ήρεμοι, λέει, στη φυλακή, ήρεμοι. Σαν να πρόκειται να μπεις αύριο να κάνεις χημειοθεραπείες, σαν να πας αύριο να πάρεις κάποια αποτελέσματα εξετάσεων που μπορεί να έχεις κάποια σοβαρή αρρώστια και να είσαι τόσο γαλήνιος, τόσο ήρεμος. Πω, 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 πω. Εγώ δεν είμαι. Μην βιαστείτε να πείτε ότι σας λέω πράγματα που εγώ τα ζω και κάνω. Όχι, δεν τα ζω κι εγώ. Αλλά έχω δει ανθρώπους που τα ζούνε, έχω δει Αγίους που τα ζήσανε στην Αγία Γραφή, στους βίους των Αγίων και σύγχρονους ανθρώπους, σύγχρονες μητέρες, σύγχρονους πατέρες, σύγχρονα παιδιά. Έχω δει και το ζηλεύω. Και επειδή το ζηλεύω, γι' αυτό το κάνω εκπομπή, γι' αυτό το κάνω θέμα. Το κάνω θέμα γιατί λέω, γιατί να μην είμαι κι εγώ έτσι. Γιατί να μην έχω αυτό το ωραίο που το βλέπω και το θαυμάζω στους άλλους. Και το ζηλεύω. Γιατί να θεωρώ αναπόφευκτο το άγχος. Ενώ δεν είναι αναπόφευκτο στην πραγματικότητα. Εγώ το δημιουργώ. Για τους λόγους που έχουμε πει. Ο Χριστός μας μίλησε. Ο Χριστός μας έδειξε τι εστί να μην έχεις άγχος μόνο με το παράδειγμά του. Το παράδειγμά του. Και μόνο με τα λόγια που είπε και μάλιστα με τα παραδείγματα. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, φαντάσου ούτε και ο ίδιος ο Χριστός λέει δεν βρήκε κάποιον άνθρωπο στην εποχή του χωρίς άγχος για να μας τον δείξει και να μας πει να γίνεται σαν και αυτόν. Δεν βρήκε, λέει, κάποιον. Όλοι και τότε είχαν άγχος. Και τότε όλοι είχαν αβεβαιότητα, ανασφάλεια για το μέλλον. Πανικό, τι θα του συμβεί. Και έφτασε, λέει, στο σημείο ο ίδιος ο Χριστός να μας στρέφει το νου και το ενδιαφέρον και τα μάτια. Πού? Στα πουλάκια. Του ουρανού. Στα λουλούδια. Γιατί? Γιατί δεν βρήκε άνθρωπο χωρίς άγχος. να μας πει να γίνετε σαν για αυτόν εδώ. Κοιτάξτε τι ήρεμος που είναι. Ενώ για την απλότητα, για την ταπείνωση, βρήκε. Βρήκε τα παιδάκια. Τα μικρά παιδιά. Αλλά και το παιδί θα μεγαλώσει. Και σου λέει, δεν μπορεί να το έχει πρότυπο πάντα. Αλλά η ταπείνωσή του στη διδάσκει. Αλλά για άγχος δεν βρήκε, λες, τους ανθρώπους. Και βρήκε μόνο στο χώρο της φύσης. Στο ζωικό βασίλειο. Βρήκε τα πουλάκια του ουρανού. Και λέει, εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού. Τα πουλάκια του ουρανού ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε έχουν αποθήκες. Κι όμως, ο πατήρ ουράνιος τα τρέφει. Εσείς δεν διαφέρετε από τα πουλάκια. Τα πουλάκια δεν κάνουν τίποτα. Κι όμως ο Θεός τα κάνει όλα. Τα βοηθάει. Κάνουν τεράστια ταξίδια. Μεταναστεύουν. Μια φορά είχα πάει στα Μέγαρα σε κάποια επίσκεψη. Και ήταν εποχή που έρχονται τα πουλιά, αν έχετε δει στους ουρανούς, που έρχονται σμήνοι πουλιών. Χιλιάδες πουλιά στον ουρανό. Σαν ένα σύννεφο. Και είχα πάρει τότε μια φωτογραφική μηχανή καινούρια. Πόπολο, τι θέμα είναι αυτό. Τι πουλιά είναι αυτά. Πόσα πουλιά είναι αυτά. Θαύμασα. Και θυμήθηκα αυτή τη φράση που είπε ο Κύριος, ότι κοιτάξτε τα πουλάκια. Εμβλέψατε. Τι ωραία λέξη, εμβλέψατε. Όχι απλώς κοιτάξτε τα, αλλά εμβλέψατε θα πει κοιτάξτε τα με περιεργαστείτε τα καλά. Εμβαθύνετε σε αυτά. Κοιτάξτε τα πουλάκια να σας διδάξουν. Και κοίταξα τα πουλάκια και τι κάνω, σηκώνω τη μηχανή και βγάζω όσο χωρούσε μέσα στο πλαίσιο της φωτογραφίας αυτής, ένα πολύ μικρό κομματάκι του ουρανού χώρεσε, όλο πουλάκια, γεμάτα πουλάκια στον ουρανό. Και πάρα πολλά, αλλά δίπλα δεν χωρούσανε. Το μεγαλύτερο μέρος δεν χωρούσε του ουρανού, ένα πολύ μικρό. Και τι έκανα, εμφάνισα τη φωτογραφία αυτή και την έβαλα στο ψυγείο, με κάτι μαγνήτες απ' έξω. Και κάθε φορά λέω που θα τον κοιτάω, θα θυμάμαι αυτή τη φροντίδα του Δημιουργού μου, του Κυρίου μου την αγάπη, του Κυρίου μου τη μέρημνα, ότι μεριμνά για τα πουλάκια, τα οποία τώρα μετά από τόσα χρόνια αυτά τα πουλάκια σίγουρα δεν ζουν, σίγουρα δεν υπάρχουν, κι όμως ο Κύριος αυτά τα πουλάκια που για λίγο έζησαν και τα μέτρησα. Μέτρησα με τετραγωνικό εκατοστό στη φωτογραφία και υπολόγισα. Αυτή η φωτογραφία που είχα εγώ είχε γύρω στα 750 πουλάκια. Και ήταν άλλα δεκαπλάσια στον ουρανό, που δεν χωρούσαν στη φωτογραφία. Και έλεγα μέσα μου κάθε φορά που είχα κλονιστεί, είχα την πίστη μου, είχα βεβαιότητα, είχα ασφάλεια, με πιάνει άγχος, έλεγα κοίτα να δεις, αυτός που έκανε αυτά τα πουλάκια, στον καταγάλλον ουρανό που τώρα δεν ξέρεις αν υπάρχουν, που τώρα σίγουρα δεν υπάρχουν, τα φρόντισε, τα τάισε, τους έδωσε δυνατά φτερά, τα βοήθησε και πετάξανε πάνω από ωκεανούς και θάλασσες και υπήρους και φτάσανε από εκεί εδώ και ξαναπάνε πίσω. Και τα φροντίζει. Εσένα, τον άνθρωπό του, το πλάσμα της αγάπης του, το δημιούργημα της καρδιάς του, τον άνθρωπο, δεν θα σε φροντίσει ο Κύριος. Έλεγα στον εαυτό μου. Και δεν σας κρύβω, ένιωθε μια χαρά και μια συγκίνηση και μια διδαχή από αυτή τη φωτογραφία. Την κολλημένη πάνω στο ψυχρό ψυγείο. Κι όμως μου έδειχνε τόσο δυνατά τη θερμή αγάπη του Θεού, την αγάπη του για τα πλάσματά του, για εμάς τους ανθρώπους. Και με δίδασκε και με έκανε να ντρέπομαι, γιατί ζούσα και ζω σαν να μην έχω Θεό. Ζω σαν να μην έχω πατέρα. Ζω σαν να μην υπάρχει ο Χριστός. Σαν να μην είναι κοντά μου. Σαν να μην έχει δώσει όρκους. Όρκους, ναι, ορκίστηκε. Υποσχέθηκε. Έβαλε σφραγίδα υπογραφή ο Χριστός για μένα, για σένα. Για σένα έχει υπογράψει ο Χριστός με το αίμα του. Το έχεις καταλάβει αυτό? Το έχεις καταλάβει? Και έχει πει ότι μπορεί η μάνα, αν είναι δυνατόν, αλλά είπε ο Κύριος μια υπερβολή για να καταλάβουμε που δεν είναι και υπερβολή, γίνεται και αυτό. Λέει ο Κύριος, η μάνα μπορεί τα παιδιά της να έρθει στιγμή που θα τα ξεχάσει. Μπορεί το παιδί της να το ξεχάσει κάποια στιγμή και η ίδια η μάνα. Εγώ ποτέ δεν θα σε ξεχάσω. Ποτέ δεν θα σε αφήσω. Ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω. Δεν θα σε προδώσω. Δεν θα σε παρατήσω έρμεο, πεταμένο πλάσμα σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτή τη γωνιά του σύμπαντος. πάντοτε, πάντοτε θα κάνω ό,τι είναι καλύτερο για σένα. Και μέσα από τον πόνο σου, μέσα από την αρρώστια σου, μέσα από το κρεβάτι της ασθενείας σου, μέσα από το αναπηρικό σου καρότσι, μέσα από την, από οτιδήποτε σε βασανίζει, από το ψυχολογικό σου πρόβλημα, από το σωματικό σου πρόβλημα, από την οικονομική αυτή, από το αδιέξοδο που ζεις, από τη φτώχεια σου, από τη μιζέρια, οτιδήποτε σε βασανίζει, θα είμαι δίπλα σου. Στο υπόσχομαι. Σ' αγαπώ, βρε παιδί μου. Πώς αλλιώς να σου το πω? Και ο Κύριος το είπε πάνω στο σταυρό και υπέγραψε για αυτή την αγάπη. Υπέγραψε με το αίμα του. Τόσο πολύ λέει σας αγαπώ. Μεγαλύτερη αγάπη δεν έχει κανείς, λέει, παρά σαν αυτή που έχω εγώ, που να θυσιάσει τη ζωή του για τους φίλους του. Τόσο σας αγαπώ. Και υπόσχομαι ότι και τα μαλλιά της κεφαλής σας είναι όλα μετρημένα. Κάποιος λέει ότι είναι γύρω στις 140.000 επιστήμονες. Δεν μπορώ να τα αποδείξω. Εσείς αν μπορείτε μετρήστε, δεν ξέρω. Είναι κάτι που πρέπει κανείς να μπει σε μεγάλο κόπο για να το ελέγξει. 140.000 είναι τα μαλλιά της κεφαλής ενός ανθρώπου. Και κάθε πρωί, λέει, που χτενίζομαι, φεύγουν μερικά μαλλιά. Και ο Κύριος λέει, και αυτά που φύγανε, και τα πετάς εσύ στα σκουπίδια και λες, τι είναι αυτά, τρίχες, τίποτα δεν είναι. Ακόμα και αυτά, όλα είναι μπροστά μου, μετρημένα, υπολογισμένα, με μαθηματική ακρίβεια. Η ζωή σου δεν είναι τυχαία. Δεν είσαι στην τύχη αφημένος. Ο Θεός είναι που σε παρακολουθεί, που σε προστατεύει και σου λέει, εγώ σου έχω δώσει τα πάντα. Τα πάντα δηλαδή τα βασικά, τα βασικότερα. Σου έχω δώσει τη ζωή. Αφού σου δώσα τη ζωή, δεν θα σου δώσω και ό,τι χρειάζεται για τη ζωή σου, θα σε παρατήσω. Σου δώσα το σώμα. Δεν θα φροντίσω και για τη φροντίδα αυτού του σώματος, για τα απαραίτητα αυτού του σώματος, την τροφή, το ποτό, το ένδυμά σου, οτιδήποτε, την κατοικία σου, τη ζεστασιά σου, ό,τι έχεις ανάγκη. Δεν θα σε φροντίσω. Δεν θα σε φροντίσω. Τότε γιατί σου έδωσα το σώμα? Γιατί σου έδωσα την ψυχή? Γιατί σε έβαλα σε αυτόν τον πλανήτη? Για να σε βασανίσω? Όχι δα. Κοίτα λίγο στο Γολγοθά. Κοίτα το πρόσωπό μου. Κοίτα την αγάπη μου. Κοίτα τα μάτια μου. Και να καταλάβεις, λέει ο Χριστός, να καταλάβεις ότι σε αγαπάω. Έχει μια τεράστια ανασφάλεια. Έχει μια τεράστια αβεβαιότητα. Αδικαιολόγητη. Ενώ σου έχω δώσει τόσες αποδείξεις. Είναι πολύ φοβερό να σου υπόσχομαι ότι θα σε βοηθήσω, να σου δίνω εχέγγυα αποδεικτικά στοιχεία αυτής της αγάπης μου και εσύ πάλι και πάλι και πάλι να είσαι ανασφαλής. Τι πράγμα είναι αυτό? Πολύ ανασφαλής ο άνθρωπος. Μεγάλη πληγή ο άνθρωπος. Μεγάλο τραύμα. Ο άνθρωπος ως παρουσία σε αυτόν τον κόσμο, ως υπάρξεις, είμαστε μια μεγάλη πληγή ο καθένας μας. Μια πληγή που πληγώνουμε και το Θεό με τη συμπεριφορά μας. Πονάμε το Θεό. Γιατί είναι σαν να του λέμε συνεχώς με τη ζωή μας, με το άγχος μας, με την ταραχή μας. Είναι σαν να του λέμε, δεν σε πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι υπάρχεις. Δεν πιστεύω ότι με αγαπάς. Δεν πιστεύω ότι θα με βοηθήσεις. Μην παρεξηγηθείς. Και πεις, μα πάτερ, εμείς ακούμε πειραϊκή εκκλησία. Ακούμε, πάμε εκκλησία. Είναι δυνατόν να μην πιστεύουμε? Τότε γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε? Ναι. Πιστεύουμε θεωρητικά. Πιστεύουμε εγκεφαλικά, εγκυκλοπαιδικά, ότι υπάρχει Θεός. Ξέρουμε και μερικά πράγματα και τα λέμε, αλλά δέζουμε την πίστη ως εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη θα πει άφημα, αφήνομαι. Πώς μαθαίνεις να κολυμπάς στη θάλασσα? Όταν πήγες μικρός, σε πήρανε, σε βάλανε και σου είπανε, σε κρατήσαν οι γονείς σου ή κάποιος μεγαλύτερος με τα δύο του χέρια, άσε το σώμα σου, άσε, μη σφίγγεσαι, άστο, έλα, άστο. Μόλις φοβάσαι, πιέζεσαι και μόλις πιέζεσαι, βουλιάζεις. Και σου λέει, άσε τον εαυτό σου, χαλάρωσε, ηρέμησε, αφέσου στο Θεό. Και αν αφαιθείς, τότε θα ζήσεις. Τι θα πει πίστη στο Θεό? Όχι πίστη θεωρητική, αλλά πίστη βιωματική. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Δοκιμάστε να δείτε την καλοσύνη του Κυρίου, τη χριστότητά του, την αγάπη του, την ευγένεια της ψυχής του. Δοκιμάστε το στη ζωή σας, όχι να λέτε θεωρίες. Λοιπόν, μη με ρημνάτε, λέει ο Κύριος, μη με ρημνάτε για την αύριο. Ζήστε το σήμερα, ζήστε τη σημερινή ημέρα, το εδώ και τώρα. Η αυριανή ημέρα θα με ρημνήσει για τα δικά της. Αρκετό για τη σημερινή ημέρα η κακία αυτής, εννοεί δηλαδή όλες οι σκοτούρες, όλες οι μέρημνες, τα προβλήματα, τα σημερινά αρκούν. αρκούν τα σημερινά. Μη φορτώνεσαι κι άλλα. Ζήσε το τώρα. Αισθάνσου να αισθανθείς τώρα την αγάπη του Χριστού. Ότι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα αυτή τη στιγμή που φτάνεις στον προορισμό σου εσύ και εγώ στο τέλος αυτής της εκπομπής, αυτή την ώρα, μας αγαπάει ο Θεός. Και να το πιστεύεις ότι αυτή την ώρα ο Θεός αγαπάει, κάνει κάτι πολύ απλό. Και εγώ το κάνω τώρα για να μην το κάνεις μόνος σου. Να, το κάνω. Βάζω το χέρι μου στον καρπό μου, για να δω που είναι, το βρήκα. Και έπιασα το σφιγμό μου. Πιάσε το σφιγμό σου και άκου το σφιγμό σου. Χτυπάει η καρδιά σου, χτυπάει, τάκ, τάκ, τάκ. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι κάποιος δίνει εντολή ετούτη τη στιγμή που μιλάμε και χτυπάει η καρδιά μας. Γιατί χτυπάει η καρδιά μας αυτή την ώρα? Γιατί η καρδιά μας στέλνει αίμα παντού? Ναι. Γιατί όμως η καρδιά μας στέλνει αίμα παντού τώρα και σε κάποιους άλλους δεν στέλνει? Και κάποιοι άλλοι είναι παγωμένοι. Κάποιοι άλλοι έχουν φύγει από τη ζωή αυτή. Έχουν φύγει από τον κόσμο αυτό. Γιατί? Γιατί ο Κύριος θέλει και ζούμε. Εμείς ακόμα. Ο Κύριος μας αγαπά. Και το αποδεικνύει αυτό. Ο χτύπος της καρδιάς σου, η αναπνοή σου, τα μάτια σου που βλέπουν τον κόσμο, τα αυτιά σου που ακούν, οι αισθήσεις σου που έρχονται σε επαφή με αυτή τη γη, με όλα τα δώρα του Θεού, είναι μεγάλη απόδειξη της αγάπης του Θεού. Μακάρι να ζούμε έτσι την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, μια αίσθηση που θα μας κάνει να ηρεμούμε από το άγχος, να φεύγει σιγά σιγά το άγχος, όσο επιτρέψει ο Θεός, όσο γίνεται, όσο γίνεται. Αν νιώσει ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού, θα δείτε, θα δούμε ότι όλα τα άλλα τα προβλήματα θα τονίσουν, θα ερεμήσουμε, θα ξεμπλοκάρει τελείως η ψυχή μας από τα σφιξίματα αυτά, από τις εντάσεις, από τη δυσκολία. Είμαστε πολύ σφιγμένοι από τη λογική μας, από τον ορθολογισμό μας, από την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, στις δυνάμεις μας, στην εξυπνάδα μας, στις ικανότητές μας, στα λεφτά μας. Και πολύ λίγο είμαστε δοσμένοι στο Θεό. Να πούμε, Κύριε, πάρε τη ζωή μου και κάνε ό,τι θέλεις. Αρκεί να νιώθω ότι εσύ με κατευθύνεις, ότι εσύ με κρατάς, ότι εσύ με προστατεύεις, ότι εσύ με αγαπάς, ότι εσύ είσαι κοντά μου. Αυτό μου φτάνει. Μια φορά ήταν ένας, θα προλάβω να το πω, έχω άγχος, αλλά δεν πειράζει, εσείς με αγαπάτε και το άγχος μου φεύγει. Λέω, δεν θα παρεξηγήσει κανείς, αλλά να προλάβω. Πήγε ένας γνωστός μου φοιτητής. Είχε έρθει από την Αφρική και δεν είχε μάθει καλά ακόμα τα ελληνικά στο πανεπιστήμιο εδώ που σπούδαζε. Και πήγε σε ένα γνωστό μου που είχε σκλήρυνση κατά πλάκας. Ένας άγιος άνθρωπος που είχε φύγει από τον κόσμο αυτό. Παύλο τον λέγανε. Και ήταν εκεί, ήμουνα και εγώ μπροστά. Και του λέει, Κύριε Παύλο, λέει ο Αφρικανός, έχω άγχος. Γιατί, του λέει? Γιατί δεν μπορώ να παρακολουθήσω τα μαθήματα στη σχολή. Μένω πίσω. Δεν έχω μάθει καλά ακόμα τα ελληνικά. Και άλλοι προχωράνε. Και εγώ δεν τους παρακολουθώ. Πέστε μου τι θα κάνω, δεν μπορώ. Πρέπει να προλάβω κλπ. Και εγώ περίμενα να του πει ο κύριος Παύλος, να του πει μια συμβουλή πρακτική. Να του πει, πήγαινε σε ένα φροντιστήριο, πήγαινε εδώ, να κάνεις, πάρε ένα βιβλίο, να κάνεις συντατικά. Και του λέει αυτός από το κρεβάτι, καθυλωμένος, εσύ κλίνησε κατά πλάκας. Του λέει, ρε εσύ, του λέει, έχεις πατέρα. Έχεις το Θεό πατέρα, το καταλαβαίνεις, βε. Τι έχεις άγχος, βε. Έχεις το Θεό πατέρα. Δεν κρατήθηκα και μπήκα και εγώ στη συζήτηση και του λέω, μα κύριε Παύλο, άλλο σας ρωτάει. Σας λέει, πώς γίνεται να προλάβει τους άλλους? Που οι άλλοι πάνε μπροστά και αυτός έχει μείνει πίσω. Τι να το κάνει που έχει το Θεό πατέρα? Αχ, μου λέει και εσύ, κρίμα, μου λέει, και σπουδάζεις και θεολογία. Βρε, μου λέει, αν καταλάβεις, και αν καταλάβει ότι έχει το Θεό πατέρα, όλα με τα μέσα του θα αλλάξουν. Το πρόβλημα που έχει άγχος δεν είναι ότι δεν ξέρει ελληνικά. Ή δεν έχει μάθει ακόμα τη γλώσσα. Δεν είναι αυτή η αιτία του άγχους. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα του άγχους. Το πρόβλημά του, μου λέει, είναι ότι δεν έχει αισθανθεί ακόμα ότι έχει το Θεό που τον αγαπάει, βρε. Κατάλαβε το ότι ο Θεός αγαπάει. Και αν το καταλάβεις, θα ηρεμήσεις και θα μάθεις και τα ελληνικά. Δεν σου είπα να με τα μάθεις, μου λέει. Αλλά ξεκίνα από εκεί. Νιώσε την αγάπη του Θεού. Νιώσε την αγάπη του Θεού που θα σου πάρει το άγχος για όλα τα προβλήματα της ζωής. Σιγά σιγά. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Μουσικό, ο οποίος φροντίζει για τη μουσική επένδυση και ηχητική επεξεργασία αυτής της εκπομπής, τον Βασίλη Χατζηνικολάου. λοιπόν, αδερφοί μου. Συγγνώμη αν σας άγχωσα. Συγγνώμη που σας κούρασα και σας τα είπα έτσι λίγο αγχωτικά. Μακάρι να νιώθουμε αυτή την αγάπη του Κυρίου. Και τώρα που θα τελειώσει η εκπομπή, θα τα ξανακούσω κι εγώ αυτά που είπα. Ξέρετε γιατί? Γιατί, λέω στον εαυτό μου ώρες-ώρες, γιατί είναι όταν λες καλά, δεν τα ζεις κι εσύ αυτά που λες? Γιατί λέμε ωραία πράγματα, αλλά δεν ζούμε ωραίες εμπειρίες? Ε, γιατί? Αυτή την προσευχή να κάνουμε. Το γιατί να γίνει προσευχή. Χαίρετε.